Welcome back to Yeah, That's a Pepper Thing. First up, we've got Harrison wrapping his Dr. Pepper in a tiny quilt so it feels at home. Oh, how tender. That's a Pepper Thing! And over to Becca, who's whispering affirmations to her can.
You're sweet. You're unique. You're the best thing I ever poured over ice.
She swears it makes it taste better. It's not a science thing, but it's a Pepper Thing! Why do they all do it? All for that sweet, delicious, truly one-of-a-kind taste of Dr. Pepper. It's a Pepper Thing!
Ingen tilmelding. Ingen gebyrer.
Ingenting med småt.
Aftenklubben på Nova.
Her i Aftenklubben, der har jeg fået besøg af et multitalent, som har lavet radio, film, tv, musik, børnebøger. Men han er nok mest kendt som en af de største og mest populære komikere, vi har i Danmark. Og det slår han altså for alvor fast, når han den 25. oktober har premiere på det største comedy show, Danmark nogensinde har set. Det er i Royal Arena, som samtidig er hans 25-års jubilæumsshow. Og med det, så vil jeg gerne sige god aften til dig, Anders Mattesen.
God aften.
Hvordan går du rundt og har det lige nu?
Jamen, jeg har det dejligt. Jeg er spændt, og jeg glæder mig. Det er en herlig tid, sådan at gå og vente på, på, at skulle, på græs, så at sige.
Ja, fordi det er et gigashow, du har sat op nu her. Det er 7 shows. Det er Royal Arena, det er Jyske Bankboksen Herning, og ja, der er premiere den 25. Hvordan, altså, hvad er status på showet? Er du der, hvor du vågner med rødskudte øjne og har møbleret dit kontor om 20 gange, eller altså, sover du godt?
Jeg sover faktisk rigtig godt lige nu. Jeg har haft en periode, hvor jeg tænkte, hvordan skal det dog nå i mål, og hvad hvis den dims ikke bliver færdig, og sådan og sådan. Og der har jeg altså haft en periode, hvor jeg synes, at det susede lidt for ørerne, når jeg vågnede om morgenen, og ja, hvor jeg bare havde angst i kroppen og følte mig bange, simpelthen, ikke? Altså lidt ligesom, når man var lille, hvis man skulle et eller andet, man ikke skulle have taget en blodprøve eller sådan noget, man gik og så frem til med frygt, ikke? Men sådan har jeg det ikke længere. Nu har vi haft masser af gode prøver hver eneste dag, og det er som om, at de usikkerheder, der har været, de bliver ligesom filet af en for en. Så hver eneste dag, når jeg går hjem, tænker jeg, nu sidder det der også, og nu sidder det der også. Så efterhånden, de ting, der ikke er i mål endnu, det ser jeg mere som nogle udfordringer, vi lige skal have løst. Men efterhånden er der ved at være tjek på komponenterne. Det er dejligt, så kan jeg slappe af og glæde mig også.
Men er det anderledes, det her med, at du kan vågne op og være nervøs? Er det anderledes nu, hvor det er så stort et show, det er? Eller havde du det også sådan, da du lavede anden på Coke og alle de andre shows?
Især anden på Coke, fordi det var sådan en ny form med ikke at anerkende publikums tilstedeværelse. Jeg var meget spændt på, om det virkede eller ej. Så der helt frem til det første prøveshow, vi havde, der var jeg ved at dø af skræk, simpelthen. Så jeg kender godt følelsen. Men det er klart, når man så også for sit indre blik ser en arena med 14.000 mennesker, der eventuelt er sure og kaster med popcorn, eller går i vrede, eller at lyset går ud, eller bygningen bryder i brand, eller mit ben forstuer, fordi jeg hopper, eller et eller andet. Altså sådan, så kan man godt sidde og tænke, hvad er det dog, jeg har sat i gang? Kunne det dog ikke bare snart være i mål? Ikke? Og samtidig glæder jeg mig også helt vildt meget til at opleve det. Så jeg håber, jeg ligesom kan få ro på, til ikke bare sidde og ønske, at det er overstået.
Men er der meget forskel på, når du laver sådan det her store 25-års jubilæumsshow, og du så lavede for eksempel 9-års jubilæum, som jeg husker blev optaget på Comedy Zoo i sin tid? Altså, er der forskel på, når vi har et lille publikum, og så den her store 14.000 personer store sal? Betyder det noget for dig? Bliver du mere nervøs? Bliver du mindre nervøs?
Ja, det gør jeg helt klart. Og men det har ikke nødvendigvis noget at gøre med publikums antal. Altså, det der 9-års jubilæum var jo bare en aften, hvor jeg lavede alt det stand-up, jeg ligesom havde på lager. Og der kunne det gå, som det ville, og jeg havde ikke gjort mig særlig meget umage heller med at finde et jakkesæt eller noget. Men når man har sat noget i søen, og der er nogle dansetrin og nogle koreografier, og der er et jakkesæt, så er der en masse ting, der kan gå galt. Det trin må ikke smutte, det ærme må ikke krølle, det der må ikke falde ned, og det der skal ligge på den stol. Og alle de ting, alle de aftaler og alle de ting, der kan gå galt, det er klart, at det er jo sådan en lidt en ukendt faktor. Nogle ting, man ikke helt selv kan kontrollere. Og så har jeg et højere ambitionsniveau med det her show, end jeg har haft på noget som helst andet, jeg har lavet i min karriere. Ikke? Og derfor er der mange ting, hvor jeg tænker, shit mand, hold kæft, hvor er jeg nervøs. Altså, kan jeg vide hvor, også bare for, hvordan vil folk, hvad vil de synes om det her? Ikke? Sådan en blanding af at være spændt og glæde sig, og også være lidt bange. Det er sgu meget fedt, at man efter 25 år stadig kan få det sådan.
Og det lyder fedt, og jeg synes også, at vi skal tale mere om det show, men lad os dykke lidt hen i nogle andre områder. Fordi ja, det er sådan, så i mine øjne, så er du nok en af de bedste danske komikere, vi har, hvis ikke den bedste.
Tak.
Men altså, humor, det er jo selvfølgelig også subjektiv.
Selvfølgelig.
Hvis det var op til dig, hvis du skulle vurdere, hvem der var den bedste komiker, hvad ville du så lægge vægt på? Udover at man selvfølgelig griner.
Jamen, det er, Altså, det er jo, jeg er jo ikke så interesseret i komik, og har ikke sådan ranglister, hverken over danske eller udenlandske komikere. Men nogle gange, og det er både i Danmark, men også med udenlandske komikere, der ser man en eller anden, der bare rammer, hvor man tænker, det er dejligt det der, det kan jeg godt lide.
Og hvad er det, de kan?
Jamen, det er sådan lidt forskelligt, men for mig synes jeg tit, det har noget at gøre med nærvær. Altså, at man får en skive af det, der er bag ved facaderne. Nu kan vi nævne sådan en som Seinfeld, som jo er meget succesrig og meget rig også, og som jo turnerer rundt og gerne vil fastholde det der med at være komiker, og på mange måder kunne være sådan en, man kunne se op til. Men det gør jeg ikke. Altså, jeg har set ham som en pilgrim bør drage til Stockholm i gamle dage, og så ham også, da han var i Danmark og spille i Forum. Jeg kan godt se, at han har lavet en habil sitcom. Jeg kan godt se, at han har fortjent alle sine penge. Jeg kan også godt se, det pænt jakkesæt. Og det er sjove betragtninger. Han er sjov. Men for mig er det meget glat. Altså, der er ikke andet i den jokesne. Jeg er underholdt, super godt underholdt, mens jeg ser det. Men der er ikke så, jeg savner noget hjerteblod i det der. Den form bliver lidt for overfladisk. Og så forelsket er jeg ikke i stand-up-formen, at jeg så kan andet end bare hygge mig lidt med det. Hvis jeg virkelig sådan skal slukke for DVD'en eller forlade salen og tænke, au, min arm, men hold kæft, en fed person, så skal der altså være et eller andet, der krasser bagved. Og det er svært at helt at sige, hvad det skal være, ikke? Men man kan bare altid genkende det, synes jeg, når jeg mærker det. Jeg tænker, her er en dude, jeg gerne vil møde, eller en dame for den sags skyld, ikke? For det er jo ofte også kvindelige komikere. Ja. Både Ellen, synes jeg, er fantastisk, og Sarah Silverman og Ali Wong. Altså, jeg har mange, ja, det behøver bestemt ikke at være en mand. Men det der med, at man tænker, au, der er en her, som jeg vil synes, det var fedt at drikke en øl med. Hvis man kan få det sådan, så er det tit også det, jeg synes er en god komiker, ikke?
Er det så også det, du tror, du har gjort rigtigt? Fordi nu nævner jeg det her, at jeg synes, du er en god komiker, men jeg mener bare, det at du har lavet 7 shows i arenaer i Danmark, og nærmest har dem udsolgt, det siger jo også noget om, at du har et stort publikum. Der er rigtig mange, der godt kan lide dig. Hvad tror du, det er, der har gjort, at lige præcis du er blevet til den store komiker, du er?
Jamen, det tror jeg, det er noget, folk har gjort mig til, jo, ikke? Fordi at jeg har lavet de ting, jeg har lavet, og så er der nogen, der har grebet den og gjort det til deres, hvad enten det har været et lille stykke børneradio, eller noget, en bog, eller tackle, eller stand-up, eller hvad det har været. Så har folk jo taget det og sagt, det her, det skal vi, går jeg ud fra, at nogen har dyrket det i en lille kreds af venner, eller veninder, eller i skolen, eller på arbejdspladsen, eller andet, har gjort det til deres. Og jeg tænker i hvert fald ikke selv, jeg har haft så travlt med at lave... Altså med at erobre land. Jeg laver det her show i arenaen for at fejre de folk, der har fulgt med i enten hele vejen eller noget af vejen. Og også have taknemmelighed over, at det har kunne lade sig gøre og have det her fantastiske værv, som jeg har ligesom bestrædet de 25 år. Det synes jeg er helt fantastisk, og det er jeg så taknemmelig glad over, så jeg havde lyst til at lave den der kæmpe fest. Ikke? Og så kan man sige, at hvis det hele handler bare om jamen, succes og største komik og så videre, så må man bare tage billetpengene og så stille sig på en europal ned i den ene ende af salen, ligesom alle dem, der rejser til landet, gør, ikke? Med 2 små store skærme og en lille mikrofon, og så siger, jamen, det var stand-up, det var det, hej hej. Men altså, det er jo kæmpe, kæmpe armbevægelser, kæmpe ambitioner, det hele handler om at holde den her skide fest, ikke? Så man kan sige, det er fuldstændig uanbragt mængde ressourcer, vi har brugt, ikke? Altså både tid og økonomisk, og jeg har lavet på de her ting, der har med showet at gøre i de sidste 10 år, ikke? Det er fuldstændig vanvittigt måske, ikke? Men det der med ikke altid at gøre, hvad man kunne nøjes med, men gøre, hvad man kan, ikke? Gå hele vejen. Det kan være, det er det, der gør, at folk de tænker, han mener det alvorligt, han er en real dude, han står ikke deroppe for at hive mig i fjederen, eller for at tage mine penge, eller for at bilde mig noget ind. Han er der, fordi han godt kan lide det, og kan lide det nærvær. Det håber jeg, det er derfor, folk kommer. Jeg har det i hvert fald selv sådan, at jeg synes, der er en dejlig udveksling, når folk er i salen, ikke? At vi føler, at vi har noget sammen. Og det er da derfor, jeg bliver ved at gøre det. Fordi det er da ikke, fordi jeg synes, det er sjovt at få forhøjet blodtryk og ligge søvnløs om natten og have mega stress.
Nej, det kunne jeg sagtens.
Det er da, fordi jeg glæder mig til at vise, se hvad jeg har lavet til jer nu. Ikke? Og den følelse er bare fantastisk. Og så længe den er der, så bliver jeg ved med at lave det.
Og nu siger du selvfølgelig, at du ikke er ude på Europa land, men jeg mener, når man kigger på dit CV, så det kan godt være, det ikke er land, du er Europa, men du har sat dig på mange forskellige ting. Altså, som jeg også sagde i starten, du har lavet radio, du har lavet film. Altså, når man bare kigger på dit CV, hvad snakker du om? Udkom i år 2000, dit show, ikke? Så var der en julekalender i 3. Og når man går frem til for eksempel 2009, så laver du din første film, Sorte Kugler, hvor du instruerer, skriver og spiller hovedrollen, som på det tidspunkt er den film, eller i 2009, der er det den film, som sælger flest danske billetter.
Okay.
Det gyldne tal på det tidspunkt, det er omkring over 400.000 billetter. Så klarer man sig godt, så er det en succes i Danmark.
Okay.
Den her sælger over det. Så det er bare for at sige, at du har succes med det, du laver, og du laver mange forskellige ting.
Ja, men, og det er jo dejligt, og det er jo mega taknemmeligt over på toppen over. Det er slet ikke det. Men det er mere det der med når man siger Europa, ikke, så er det, hvis man tænker jeg til det der, hvis man har en lille bager, og den kører godt, og så vil man have det næste gadehjørne, og så vil man fandme også have det næste, og alle de andre skal ligesom udraderes. Ikke? Hvor jeg meget mere ser det, som der er nogle områder, jeg ikke har danset på endnu. Ikke? Jeg skal prøve det der. Jeg skal også prøve det der. Tænk, hvis der er noget kreativt at hente her. Ikke? Og de beslutninger, jeg tager, er jo tit vil være det, som en investeringsrådgiver vil kalde en økonomisk hjerneblødning. Så det kan du fandme ikke bruge din tid på nu. Du kan ikke mene, du skal bruge et år på at lave et musikalbum. Eller det, du kan ikke bygge så stor en scene, hvis du ikke ved, om folk kommer. Eller sådan. Så det er altid med det der kreativiteten og lejen først. Ikke? Og det synes jeg er fedt at gøre det på den måde. For så kan jeg ligesom på en eller anden måde bilde mig selv ind, at tingene er gjort af et rent hjerte. Ikke? Og det er også derfor, jeg nidkært prøver ikke at dukke op i alt muligt, som jeg synes er noget lort, mellem shows. Selvom det kan være ensomt ikke at have noget publikum, selvom det kan være lidt trist at tænke, det kunne være rart lige at stikke fingrene i det varme vand. Ikke? Men sådan holde sig for god til at være med i hvad som helst, og bare lave alt muligt for lige at lave, få lidt opmærksomhed, eller nogle hurtige skejser, eller hvad det måtte være. Ikke?
Og Anders, apropos det der med at være for god, eller holde sig for god til at være med i alle mulige forskellige ting for pengenes skyld, ja, så kunne jeg godt tænke mig at tale med dig om Kim Larsen, som jeg ved, du har et ret specielt forhold til. Og derudover, så har jeg også en hel masse spørgsmål fra vores lyttere, som jeg skal stille dig. Så jeg tænker, vi kan fortsætte med at snakke, men vi gør det først efter en kort pause.
Det her er Aftenklubben. Danmarks hyggeligste nyhedsmagasin.
Her i Aftenklubben, der har jeg stadigvæk besøg af en af de største danske komikere, vi har, hvis ikke den største, nemlig dig, Anders Matthesen. Og grunden til, vi taler sammen, Anders, det er fordi den 25. oktober, der er du ude med dit 25-års jubilæumsshow. Og jeg har en hel masse spørgsmål til dit liv og dit arbejde fra vores lyttere, men inden vi kommer dertil, så kunne jeg godt tænke mig at hive fat i det, vi talte om lige før pausen. Nemlig, at i 2009, der udgav du en film, som hedder Sorte Kugler. Du spillede selv hovedrollen, du instruerede og du skrev, og den klarede sig altså rigtig godt i de danske biografer. Og i den film, der er der en sang af Kim Larsen. Og det er jo ikke alle, der får lov til at bruge en sang af Kim Larsen. Og så vidt jeg ved, så var det en sang, som ja, du fik lov til at låne den af ham.
Næ.
Nå, hvordan er det så der?
Jeg skrev et brev til Kim Larsen og sagde, vi hører Pianomand hver morgen i sminkebussen. Og der er kommet et eller andet magisk over den her film og det der Pianomand. Kunne du lave en sang til mig, til min film?
Det var lavet til filmen.
Så sagde han, du kan sende mig en filmsnas, og så kigger jeg på det, men vi kan jo ikke vide det. Det er jo ligesom med knald. Du kan ikke vide, om det er godt, før du har prøvet det. Men hvis der er bid, så er der bid, men du kan lige sende det. Og så sendte jeg det, og så to dage senere sendte han en CD og en håndskrevet tekst, som jeg skatter højt, og som ligger på mit kontor, hvor han har skrevet teksten i hånden og skrevet idéer ud, ikke? Du ved, der står, nok er jeg en gammel plebejer. Det har så skrevet i parentes, nok er jeg til damer og bejer. Han har ikke helt fundet ud af, hvad han vil synge nu. Og så sidder han og stamper den ind derhjemme på sin lille båndoptager. Siger, hvis du kan lide den, så har vi en aftale, ellers så lader vi bare som ingenting. Så det var en meget stor ære, og det endte med, at vi gik i pladestudiet, og jeg fik lov at vælge, om jeg ville have den ene eller den anden version. Men jeg endte faktisk med at bruge den version, han havde indspillet på en demo hjemme i sin lejlighed ved nattetid. Og så sagde han, det er fint, så tager du bare den. Men der er ikke noget med flere versioner. Det er den. Jeg kan godt høre, det er ikke en parodi på Kim Larsen. Det kommer til at lyde som Stuart Stardust. Men det var en meget stor oplevelse for mig at få en sang specielt til lejligheden. Ikke?
Ja, og det er også derfor, jeg vil høre om det her, fordi at Kim Larsen den gik bort her den 30. september, ja. og de folk, jeg har talt med, som primært godt nok har været sådan, musikere, som udgiver albums konstant, det er jo nogen, der har fyldt meget hos dem. Men jeg tænker, som en, som også er kreativ og også laver musik, ja. Hvad har han så betydet for dig?
Larsen har betydet meget for mig på den måde, at han jo var den største danske stjerne, da jeg voksede op og var 3 år gammel, stod jeg og dansede foran højtalerne til Gasolin og brugte ham som reference. Jeg kaldte ham Kimi Larsen, fordi det troede jeg, han hed. Men var sådan lidt, når jeg snakkede med mine forældre, jeg vil gerne være, du ved, udtrykken af, og min far blev ved at sige, det kan man ikke rigtigt i Danmark. Og så blev det altid ligesom, jamen, det kan Kim Larsen, ikke? Eller Kimi Larsen, som jeg kalder ham, siger, ja, men han er den eneste i Danmark, der kan leve. Så han har altid ligesom været mit mål for, hvad der kunne på den måde kunne lade sig gøre. Ikke? Og så udover det, er jeg jo selvfølgelig vokset op med hans musik, men hans integritet har især været inspirerende for mig, fordi at man jo i sin opvækst har mange idoler, mange man modellerer sig efter, mange ting, man ser op til, og det kan også bare være i en enkelt situation. Men der er rigtig ofte, at man bliver skuffet over, at nogle af de folk, man troede, man havde en aftale med, de pludselig stiller op til et eller andet, hvor man tænkte, den havde jeg sgu ikke set dig i. Og det tænker jeg, det har Larsen jo aldrig gjort. Men
hvordan mener du det, at blive skuffet?
Jeg mener, du ved, hvor du har ham, ikke?
Ja.
Du ved, at man kan stole på den aftale, vi har fået etableret i hele vores barndom, ikke? Og der er mange, der tænker, at Kim Larsen er folkeeje, men faktisk er der ikke nogen, der har ejet ham. Han kunne beslutte, om han ville stille op til Paradise Hotel en skønne dag, eller begynde at lave tv-reklame eller noget andet. Det kunne han jo have gjort. Men der har han altså beskyttet, han har sikkert heller ikke haft lyst, men han har jo også ligesom taget vare på hele det, der har været i Kim Larsen. Det skal jo passes og plejes, for at det kan holde sig så fint og rent, som det har været i hele Danmarks bevidsthed. Og det tænker jeg, det skal man fandme have credit for, for jeg synes, der er mange folk, man har set i sin barndom, enten i fjerneren eller på et eller andet, hvor man ligesom tror, man synes, de er fede, eller nå ja, vi har det sammen, og den film så jeg der i, og så videre. Og så pludselig står de og laver et eller andet pis, ikke? Hvor man tænker, nu kigger du kun på tjekken. Du kigger ikke på mig længere og på det forhold, vi har etableret. Og det har inspireret mig utrolig meget. Og hver gang jeg ligesom selv har været i tvivl om, hvad fanden alle de andre har det skide sjovt og laver alt muligt, og skulle man slække lidt på principperne, og det kunne være så sjovt bare at lave et eller andet tilfældigt pisse, ikke? Og jeg tænker, nej, fandme med nej. Hvis der er nogle unger, der har siddet på en lejerskole og hørt Tærkelig Knibe, eller hvad det måtte være, de folk, der har et forhold til de ting, jeg har lavet, det forhold skal jeg værne om, og så kan det sagtens være, at jeg jo så træder forkert ved at lave et show, hvor alle bare tænker, det kunne vi ikke lide. Så længe det er lavet med et rent hjerte og et bud på at sige, men jeg gør mig umage hver gang, og jeg laver det til de folk, der graver de ting, jeg laver. Dem laver jeg maden til. Så de skal fandme ikke opleve, at der pludselig er shake and bake og junk food. Det skal være et nærende måltid hver gang. Og så kan du sagtens være, at folk sidder og siger, vi vil ikke have rosenkål, vi vil heller have noget andet. Ja, men du kan godt se det hjemmelavet, ikke? Og du kan se, at jeg har skåneærmer på, og nu bliver vi meget længe i den her madsamling. Jamen, det handler om for mig, ikke? Og det synes jeg, der er Kim Larsen er et af de bedste eksempler på i Danmark, ikke? Altså i hvert fald for mig. Det var julemanden og royalty skubbet sammen i en person.
Ja, det er også en stor ære. Den sang, som han lavede, den hed Kom Igen, ja. til filmen Sorte Kugle. Ja. Det var en kæmpe ære, og en god sang også.
Pisse fed sang, ja. Ja.
Her på Nova, der har vi jo en hel masse lyttere, og der er en hel masse, der gerne vil stille dig et spørgsmål.
Hvor dejligt.
Så jeg tænker, nu har jeg samlet nogle af spørgsmålene sammen, ja. Og så laver vi en form for lynrunde, så jeg forventer ikke, at vi skal, fordi der er nogle af dem, man kan svare. Du kan svare ja, nej, ja. Måske, og så ellers deroppe af. Så tænker jeg, vi kan lige starte her. Er du klar på det, Anders?
Ja, det er.
Fedt. Hvornår, Anders, optrådte du første gang?
22. oktober 1993, hvis det er med stand-up.
Ja, det
ellers,
er
så, ja.
Kommer jubilæumsshowet ud som DVD eller på stream?
Det kommer i hvert fald ikke ud som DVD. Stream, det ved jeg ikke. Jeg ved det ikke. Det er uvist, om det kan lade sig gøre at filme det uden at genere menneskerne. Så det hænger stadig blaffer i vinden. Hvis man vil se det, skal man komme ind og se det live.
Ternet Ninja var en fantastisk sjov bog. Er der en, der skriver? Er der andre bøger på vej fra din hånd?
Det er der, fordi at der opstod i kølvandet Ternet Ninja en idé og en hel historie til Ternet Ninja part 2. Så det er jeg allerede i dialog med forlaget om at lave, og den kommer 7. juni næste år.
Og så er der Mia, der spørger, har ventet i så mange år på Tærkelig Knibe 2? Kommer der en efterfølger?
Der kommer aldrig en Tærkelig Knibe 2.
Er Ternet Ninja-filmen en spirituel efterfølger til Tærkelig Knibe-filmen?
Det er en hilsen til folk, der har vokset op med Tærkel Knibe, eller har dyrket den på et tidspunkt. Der er flere cameos, både Tærkel og Stuart og Onkel Hej og mormor og Arne og rektoren fra skolen. Der er folk, der lige kigger ind,
okay.
Men den er lavet uden på nogen måde at malke det. Det er en helt anden historie, den handler om nogle helt andre ting. Så jeg har vel lavet en hyggelig hilsen, også fordi den er lavet af det samme hold, der lavede den gamle film. Og derfor foregår den ligesom i samme univers. Men den her gang har jeg været der og været instrueret, så nu ser universet ud, som jeg har visualiseret det. Hvor i Tærkelig Knibe, der var det nogen, der ligesom lavede billeder til en CD, jeg havde lavet.
Og nu har du instrueret filmen simpelthen?
Den her har jeg instrueret sammen med Torbjørn, der så også var med til at instruere Tærkelig Knibe. Så den her gang har jeg selv siddet og tegnet skitser for og godkendt alt, og selv lavet musik og sange, og skrevet manuskriptet også, og spillet for til at sende videoer ud til alle animatorer, og siger, sådan her, der er lidt til højre med. Jeg har fingrene i hele suppen der, og det har været en kæmpe, kæmpe stor fornøjelse.
Der er også en, der spørger, får vi nogensinde endnu en jul på Vesterbro?
Nej, det tror jeg ikke, men omvendt, man kan sige, jeg synes, den der julekalenderform var skideskæg, og jeg ved ikke, om der stadigvæk er budget i Flow TV til nogensinde at lave en julekalender igen. Ja, det vil kræve nogle ambitioner. Jeg vil ikke have lyst til at lave sådan en 5 sekunders, så prøver vi at lave noget, hvor jeg sidder ved en høvlebænk og bøvser lidt hver dag. Altså, hvis på et tidspunkt det kunne blive aktuelt at lave noget, hvor man baskede lidt med vingerne, så har det da været op flere gange, ideen om at lave enten jul i Gentofte eller jul i Thailand eller et eller andet. Nu må vi se, hvad der sker.
Og så lige her det sidste hurtige spørgsmål. Helene, ikke fordi det er så hurtigt svar, men det er også helt i orden, Anders.
Ja,
helt i orden. Helene, hun spørger, kender du din IQ?
Nej, det gør jeg ikke.
Nej.
Jeg har prøvet at tage sådan nogle test på nettet en gang imellem, ikke? Hvis hvor kæresten så gør det bagefter, ikke? Hvor man tænker, åh, men det skal vi ikke gøre igen. Mm. Men jeg er ikke så god til sådan det logiske og sådan noget. Jeg er bedre til mennesker, følelser og den slags ting. Jeg er ikke så god til matematik og logik og til at regne et mønster ud.
Så Michael, han spørger også, hvad fik dig ind i stand-up-branchen i sin tid?
Det gjorde en opfordring fra min mor, der i radioen havde hørt, at der skulle være DM i stand-up på Dins i København. Og så meldte jeg mig til, fordi jeg var sådan en type, der meldte mig til alt muligt for at se, var der noget sjovt der, man kunne lave. Så jeg meldte mig til, og så pludselig kom der et brev om, at jeg skulle møde op til en informationsfrokost på Tuborg. Og så var der jo et finaleaften der. Og så tænkte jeg, wow, nu klapper fælden. Nå, hvad fanden er det der, stand-up? Så måtte jeg ned i skolen og snakke med vennerne og sige, hvad er stand-up? Har I set det? Og, ja, det der, ham der Kasper laver.
Men hvad var det så, der gjorde, du bliver hængende? Fordi jeg tror, der er rigtig mange, der går op på en scene og får nogle grin.
Jeg var meget sådan opmærksomhedssyg og meget vild med at optræde, både med rap, men jeg kunne også finde på at stille mig op til skoleafslutninger og sige, okay, prøv at gætte en lærer, og så du ved, give en parodi, ikke? Og jeg gik og gentog linje 3's jubilæumsshow, eller hvad fanden der nu har været i handlen på dengang, ikke? Og lavede De Nattergales julekalender, altså sådan noget. Gik og lavede parodier på reklamer og på alting, og underholdt klassekammeraterne med det. Mm. Så da jeg pludselig stod på Dins, og det var lidt sådan voksne mennesker i blæserjakke med rosévin i glassene, der sådan brød ud i en fælles latter. De grinede ikke hele tiden, for jeg var jo en rookie, ikke? Men der var tidspunkter, hvor der kom latter, brøl, vil jeg kalde det, og klapsalver også, ikke? Hvor jeg tænkte, fuck, nu griner de voksne mig. Nu har jeg dem. Nu står jeg på scenen, og de lukker røven og griner af mig. Det her, det er dog det vildeste, jeg har prøvet. Og der, lige der blev der truffet en livsbeslutning. At man tænker, jeg har ikke knækket koden endnu, og jeg ved ikke helt, hvordan jeg kommer derhen, men det her, det er mit game, og her bliver jeg.
Og Anders, grunden til, at vi taler sammen, det er jo fordi, du her den 25. oktober er premiere på dit 25-års jubilæumsshow. Ja. Og du lyder, som om det var hårdt.
Ej, jeg er bare så hver gang, du siger, det er rigtigt, det skal vi også.
Men jeg tænker bare, det er jo så altså 25 år siden, du startede i sin tid. Ja. Så de her ting, du nævner, det der fik dig til at gå op på scenen, er det stadigvæk det samme succeskriterie nu, når du laver stand-up, som det var dengang?
Ej, eller det er meget højere. Det er meget, meget højere, fordi den her gang... Altså, det kommer an på, hvad aftalen er. Hvis man møder op på en klub på Fanø, og folk har købt en forholdsvis billig billet, og jeg møder op i dagens t-shirt, så er der en anden aftale. Nu skal vi se, hvad vi kan få ud af det her lokale. Ikke? Og nogle gange var det 40 minutter, men de fleste gange kommer det op og varer 3 timer. Ikke? Men det må have lov at stikke i alle mulige retninger. Det kan være, at jeg har en mandolin med og spiller en sang. Jeg gør, hvad jeg har lyst til. Når jeg inviterer til et stort show i Royal Arena, kalder det den største comedyfest nogensinde på dansk jord, så forpligter det. Så der skal være, det hele skal være orkestreret. Det må ikke blive for langt, det må ikke blive for kort, det må ikke blive for kedeligt, det må ikke blive for... Altså, lyden skal kunne høres, skærmene skal kunne ses, alt skal bare spille. Så de ambitioner er skyhøje, både sådan helt kynisk, alt det tekniske. Det her skal være godt, det her skal være godt, men også en fornemmelse af, hvis jeg pludselig står med noget stand-up, hvor jeg tænker, ej, jeg ville så gerne lave den her bit. Fordi den er så sjov, når jeg laver den på mindre klubber. Den passer altså ikke ind i den her helhed. Så er det bare frem med saksen og ud med lortet. Så jeg er meget, meget efter mig selv i det her prøveforløb.
Hvad glæder du dig mest til? Fordi nu, altså, kan du løfte noget sløret for, hvad der kommer til at foregå? Fordi det er jo sådan lidt vævende. Det er et stort comedy-show. Ja,
det er nødt til at være lidt vævende, men man kan sige, at det er ikke rent stand-up. Der er musik selvfølgelig, der er nogle bevægelser, noget dans, noget koreografi, nogle ture nogle gange rundt på scenen bliver udnyttet. Jeg står ikke bare dasker frem og tilbage på en stor scene. Der er en catwalk, scenen er i 2 etager. Der er selvfølgelig noget, sådan noget almindelig fest, flødeskum, ikke? Lidt konfetti og lidt ild og lidt røg og lidt halløj, hvad man nu kan finde på. Og så er der noget fysisk comedy, der er noget, der minder lidt om sketches. Det kan være, der kigger en figur forbi eller to, men det hele er lavet ud fra Mit første udgivende one-man-show, der havde været snakket om, det blev ligesom lavet ud fra lyst og lyst til at lege. Altså, jeg lavede lysbilleder, jeg havde hånddukker med Kai og Andrea, jeg lavede usynlig slåskamp, jeg lavede figurer, jeg lavede sketches, jeg lavede alt muligt underligt. Og det havde ikke nogen retning. Det var bare sådan 5 års opsparet comedy, der fik lov at styrte ud af mig der. Ikke? Og faktisk så ser jeg på det her jubilæumsshow lidt som et, hvad snakker du om, 2.0. Det er samme opskrift, det er samme lyst til at hive tæppet væk under folk og bruge alle forhåndenværende midler til det. Så der er ikke sådan en lang snakkende fortælling med en rød tråd og en overbygning osv. Det er gøjl og gak og ingenting med hjem.
Det lyder som om, det er en stor comedy-bordbombe, hvor det springer ud.
Jamen, det er en meget god måde. Så det er også sådan, jeg har set det, ikke? Altså, der har været sådan nogle Las Vegas-show, har været på sådan et ord, jeg har brugt, ikke? Og man kunne også kalde det cirkus-show, men jeg synes, det der cirkus, det er alligevel noget lidt andet. Og jeg skal ikke i en trapez eller noget, men der er heller ingen dyr i salen. Det havde vi ikke råd til. Men nej, det bliver sådan rigtig alt godt og alt blandet fra havet.
Og her det sidste, Anders, kunne jeg godt tænke mig at høre, nu når vi snakker om alle de her ting, du har lavet, vi snakker om musik, vi snakker julekalender, stand-up show, film som du, og animationsfilm, altså du har lavet alt muligt forskelligt. Er der noget endnu, som du tænker, det kunne du godt tænke dig at lave, som du ikke har kastet ud i?
Ja, men ikke sådan noget ulykkelig kærlighed, hvor jeg sidder og tænker, hvorfor kan jeg dog ikke? For det er jo bare at gøre det. Jeg har noget sådan noget, jeg tænker, en skøn dag laver jeg en plade med nogle viser på. En skøn dag skriver jeg noget til voksne, i stedet for at skrive en børnebog, så vil jeg prøve at se, om jeg kan formidle enten noget comedy eller noget mere alvorligt måske på bogform. Jeg har også gået nogle gange og tænkt, gud, det kunne være rart at komme i gang med at male igen, som jeg gjorde i mine unge dage. Ikke? Altså, så det er mere sådan, at jeg tænker, jeg venter lige at finde ud af, hvor blæser de kreative vinde. Hvis det er mere sådan på et barnlig ønskedrømsplan, hvis jeg havde en helikopter, så kan jeg godt have sådan noget med at tænke, hvor kunne det være sjovt at lave film i både i Danmark, men også, så sandelig er der også i Hollywood, ikke? Altså hvis man kunne komme ud i verden og prøve at virke på den anden side af havet, ikke? Prøve at optræde på engelsk, prøve at, ja, alt sådan noget, drømme om at komme ud og give det en chance.
Men har du ikke prøvet det? Jeg synes, der var den der dokumentar på den anden side.
Jo, jeg har optrådt en gang på engelsk, ikke? Men det hele eventyr omkring det. Nu har jeg fået familie, så det er jo ikke sandsynligt, at jeg river trådene op og begynder at slå mig ned i. Men altså tanken om at bo i en lille lejlighed og spise nogle nudler og så ud og grinde, mand, og vade fra den ene comedyklub til den anden i regn og blæst, og se, om man kan få et stampublikum op og stå og starte helt forfra. Altså den der sult, der er forbundet med karrierens opstart, er jo fuldstændig fantastisk, ikke? Altså, så får man så mange gaver og så mange privilegier og så meget andet, der er godt nu, ikke? Og der møder 73.000 mennesker, har indløst billet, ikke? Og har allerede fundet det fine festtøj frem, ikke? Så det er jo også et eventyr. Men der er fandme også, der er et andet eventyr ved det der med at tænke, Hvordan kan jeg komme til ord her? Og det er måske derfor, jeg hver gang, jeg har lavet et eller andet, tænker, hvordan kan jeg gøre det lidt sværere for mig selv? Skulle jeg prøve at gøre det på bog i stedet for? Eller skulle jeg prøve at lave en film nu? Ikke? Eller sådan, for hele tiden at holde pennen skarp og gøre mit bedste.
Uanset hvad du kommer til at lave, Anders, så er jeg sikker på, at der er en hel masse, der er spændte og følger med i det.
Det er skønt, det håber jeg.
Og jeg håber også, det kommer til at gå rigtig godt. Det er altså den 25. oktober, at der er premiere på dit 25-års jubilæumsshow.
Ja,
og
der er stadig forpremiere den 24. vil jeg sige. Der er stadig et par billetter.
Der kan man lige nå at fikse, hvis man lige går ind på nettet. Der kan man lige få nogle... Yes. Anders Matthesen, du skal have tak, fordi du har tid til at være
med.
Det
var en fornøjelse.
Det var det. Aftenklubben kan høres hver aften søndag til fredag fra 21 til 22.30 på Nova. Nova, vi lyder i dag.